Я теж не можу сказати, що це не правда, або не можу сказати, що це є правда. І що не пост? Воєнні, коли вони приїжджають на пару днів додому, приходять до мене і розказують, що тільки Бог може нам допомогти. Гріх може робити нас хворими, це є факт. Якщо ми не можемо благословити, краще мовчати. То прийшли і просили благословення, ніхто іще не загинув.
Чи використовує зараз сатана російську мову як мову агресії?
Коли Святий Дух діє, то тоді нечистий дух сам піде геть.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Починається програма «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати сестру Лідже Паєпілі, настоятельницю сестер Йосипа Десенмарк з села Павшино, яку ви дуже добре знаєте. Сестро, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Сестро, ну я спеціально передивився перед нашим записом, коли ми з вами останнє спілкувалися. Це було 9 березня. Знаєте, нас тоді особливо штормило всіх, ми дуже боялися, тому що, по суті, другий тиждень війни широкомасштабної тоді тривав, і просто тут, в Києві, все, можна сказати, палало. Під Києвом, принаймні, так, постійно літали ракети, ну і зараз теж літають, але ми відчуваємо себе більш захищеними через системи ППО і так далі, тому подібне. Тоді ви сказали, що ми не станемо на коліна перед Путіним, тому що ми стоїмо на колінах перед Богом. Цю вашу цитату навіть взяли деякі соціальні працівники і виставили на банери на Західній Україні, і можна було цю цитату побачити, до речі. Так що можна сказати, що ваші слова тоді розійшлися по Україні і підтримали, я впевнений, в цьому багатьох. Але зараз, сестро, нова загроза. Ну як вона нова? Вона з новою силою зараз нависла над Україною. Маю на увазі ядерна загроза. Так, і навіть пішли, сестро, пророцтва, причому не тільки всередині України, але і ззовні. Є такі харизматичні служителі, як Домінік Макдермот, так, який сказав, що йому сказав Господь, що, на жаль, буде розбомблена Запорізька ЗАЕС в наступному місяці, в липні. Так, і ми це не можемо купувати, тобто якось завадити цьому, але можемо зменшити масштаби трагедії. Так? Тому треба молитися, молитися, ще раз молитися. Ось таке в нього пророцтво. Одні сказали, що це, ну, сумнівне пророцтво, інші сказали, що варто до нього дослухатися, адже пан Домінік, він, ну, хто його знає, знає, що ця людина просто так слів на вітер не кидала б, якщо б Господь Бог не казав, то, мабуть, що і він би мовчав. Але, знаючи, сестру, що ви маєте харизму, розпізнання, що ви маєте такий власний стосунок з Господом, так, і люди через це до вас звертаються в дуже великій кількості. Що ви думаєте про такий вид пророцтва, як би його охарактеризували? Можливо, ви щось чули з цього приводу в своєму серці? Що говорить Господь з приводу цих нових загроз, які повисли над нашою державою знову?
Я починаю, що перша фраза, що ви говорили, я пам'ятаю, що я сказала, коли починала війна, але я пам'ятаю, що як я сказала, якщо ми стоїмо на коліно перед Господом, тоді нам не буде потрібно стояти коліно перед Господом. Сорі, перед Путіном.
Перед Путіном.
І я не знаю, початку це моє відчуття. Початку ми дуже сильно починали молитися, і ми стояли на коліну, але пройшло рік. Можливо, ми вже змучені, я це розумію. Але мені кажеться, що я не скажу, люди вже перестали молитися, я не скажу. Але так як коли починали, в всіх церквах було адорацію онлайн, або молитву онлайн, або піст. І мені кажеться, що ми все чуть-чуть вже відійшли з цього, тому що ми вже привикли з війною, як це треба жити, і ну, це моє відчуття. Ну, ізраїльський народ, вони 40 років ходили пустілі, і ті обіцяні землі, вони не томились, не зупинили молитися. Я думаю, що, і ще я тепер йду говорити про це пророцтво. Якщо це пан Домініка, він скаже, що це йому Бог говорив, ніхто не може сказати, що це неправда. Тому що це тільки він знає і Бог знає, як це було, як він це відчував. Я теж не можу сказати, що це неправда, або не можу сказати, що це є правда. І одно можу сказати, що Бог не перестав відкривати так, як коли були пророки, Бог говорив так само, що теперішній час то, що Бог говорить. Це є не то, що коли-то Бог говорить, тепер Бог мовчить. Но Бог тепер теж говорить. Тому мені так здається, що якщо він мав таке пророцтво, він це відкрито говорив. Я не ту людина сказати, що це неправда, і не ту сказати, що це правда. Ні. Але ми можемо реагувати. І, наприклад, що апостол Павло, він писав до Солунян друге послання і 5 главе 20-21, там є, коли буде пророцтво, реагуйте. Ну, і тому, і що, теж мене дуже успокоїть, що пророк Йона. І Бог йому послав і говорив, що буде 40 днів, після 40 днів Ніневі буде руйнувати. Але Бог передумав. Тому якщо ми чули це пророцтво, ми можемо, так як вони робили, покаяти, і покаяння, і піст, і молитва, Бог сказав, він може передумати. І він є милосердний. Бог сам сказав йому, я маю милосердитися. Тому мені кажеться, що це час, якщо Бог нам сказав через Домініку, це він, ну, тільки він знає, і Бог знає, як це він чувствував, як він чув. Це непогано. Ми можемо реагувати. Це Бог, якщо відкрив, що ми можемо робити? Я думаю, що не треба панікувати, тому що пророцтво, я не думаю, що Бог так робить, щоб ми тепер страхом жити. І, ну, звісно, буде страх, тому що ми є всі є люди. Але треба думати, що ми можемо робити тепер. Можемо дивитися до себе, як я живу, правдиво я живу, або що мені треба міняти, або як я можу бути близько до Бога і більше бути милосердні, або більше не мати гнів внутрі. Ну, я так думаю, що ми можемо робити, що ми можемо. Ну, реально, ми нічого не можемо робити тепер Росію, що Путіну щось робити ми не можемо. Ми можемо, що ми маємо робити. Мені кажеться, що якщо так, Бог може передумати. І все, що він сказав Домініку, може не станеться теж. Тому що це ми можемо бачити пророка Йона. Бог сказав, але він так і не робив. І тому, що ми маємо робити? Просити Бога милосердя, щоб це дуже важливо життя людей. Дуже важливо. І Бог нету, я не знаю такого Бога, що Бог тільки карає, або Бог хоче знищити нас. Бог є милосердний. Бог є милосердний. Бог є любов. Тому він може, і для Бога нету щось неможливого. Тому і що не поздно.
Прекрасно. Сестро, от скажіть, будь ласка, от ваше споглядання на Україну за цей рік, уже навіть більше, вже скоро буде 1,5 роки широкомасштабної війни. Україна в цілому за цей рік, на вашу думку, наближалась до Бога? Чи немає такого тотального навернення, якого б ми, християни, всі б хотіли? Ваші споглядання ситуації?
Відношення з Богом це особисто. Я не можу загально так сказати, що люди не повернулись, або люди не стали ближче до Бога, не можу сказати. Не можу. Але можу своїм досвідом, наприклад, що приїжджають до мене теж воїни, хто там воює, і коли вони приїжджають на пару днів додому. Приходять до мене і розказує, що тільки Бог може нам допомогти. Ні? Або ми там молимося, і нам дуже потрібно молитва. Таким чином можу розуміти, що, можливо, раніше, напевно, так і не думали. Ні? І тому, можливо, що люди стали ближче до Бога. Одно значення. Друге, що ко мені теж приїжджають тепер люди. Є люди, хто своїх близьких пішли воювати, вони дуже переживають за своїх близьких, але є люди, що є війна, але переживають за своє здоров'я, або ще не знайшла свою половину, або хочу вийти заміж. Ну, як ця війна нема. Такий досвід теж я маю. І ще не знаю, що якщо смотря в церквах, хто ходить в церкви, тепер стали більше. Ну, не знаю. Я не можу сказати, що люди не стали ближче до Бога. Ну, це особисто. Кожний вдома моляться, ми не маємо засудити їх. Або все, що бачить. Ну, церква мала бути повною, ну тепер, тому що ми знаємо, що Бог для Бога нету щось неможливо. Я так і хотіла б, що можу сказати, один раз я була така чуть-чуть розчарована. Тому що це рік назад, коли була війна, теж я говорила людям, що ми хочемо робити всім, ну, це селі церква теж була. П'ятницях піст і хліб і вода, і у нас спочатку будемо рано до вечора адорація, заступаємо за Україну і прошу, приїжджайте, ми разом можемо молитися. А приходили где-то 7-8-10 людей. І тоді мені прийшла думка таке, що якщо я тепер сказала, буде молитва оздоровлення, може бути, прийшли б тисячі.
Печально трошки, дійсно, таке свідчення. Сестро, а скажіть, будь ласка, от я не знаю, наскільки у вас час було задумуватися, знаючи вашу зайнятість, так і постійне спілкування з парафіянами, але тим не менше. Сестро, скажіть, будь ласка, от дуже багато нам розповідали ще перед війною, і я особисто це питання підіймав і з екзорцистами, і зі священниками, і з єпископами, про те, що Росія це, ну, зараз столиця шаманства, дуже багато про це говорять. Так? Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте, що ну, Росія – це, можливо, столиця окультики от зараз, і все те, що зараз відбувається в Україні, ось ця широкомасштабна війна, вона інспірується от саме злими силами. От скільки тут злих сил є, от якщо ми говоримо про Росію, ви відчуваєте потойбіччя з того боку?
100%. Тому що Бог є Дух Святий, є Дух Нечистий. Святий Дух, він не має бажання когось убити, робити біль, або не має ненависть руйнувати. Це не від 100% не від Бога. Но Бог завжди захищає, або Бог робить, ну, ми так і знаємо, що Бог є любов, там нема ненависті. І нема там егоїзму, нема там, ну, Бог віддає себе. Це, ми знаємо, що життя Ісуса Христа, Він прийшов захищати, Він прийшов спасти. І мені теж було таке одно болюче. Я цей час була в себе вдома. У мене брат був у лікарні, у нього був інфаркт, і я бачила там в лікарні, коли було, скільки родичі хочуть, щоб спасти життя близьких. Вони скільки, ну, готові, скільки грошей треба давати для лікування. Ну, завжди я тоді зрівняю в Україну, наприклад. Скільки грошей світ, ну, я не говорю Україна, ну, скільки ця війна тратить убивати. Це парадокс. Скільки силу дають убивати, не захищати. Ми маємо один одного захищати, ми є люди, всі люди маємо право жити. Но хвороба, звісно, треба лікувати. І я, коли була лікарня, я там сказала, що тут хворі помирають, а в Україні здорові помирають. І через хворобу або через старість помирають, це природа. А це тут у нас в Україні люди живуть і мають право жити, а хто має право убивати? Тому я говорила, що 100% це не від Бога.
Абсолютно з вами погоджуюсь, тим паче неодноразово чув підтвердження цьому. Скажіть, будь ласка, ми так, сестро, говорили з вами щойно про загально, так, про парафіян, про рівень їх молитви, який, на жаль, спадає, і в тому числі просто пересічних українців. А що ви можете сказати про, ну, про духовенство, про сестер-монахинь? Так, наскільки вони на варті духовні, так? До мене приїжджав, ну, не до мене, Господи, прости, а до нас на Радіо Марія приїжджав отець Гедемінас Нумгаудіс з Литви, харизматик, і він францисканець, і він сказав таку річ, що споглядає по всьому світу, ну, звичайно, що починаючи від Литви і продовжуючи всією Західною Європою, що є от така лінь, не лише серед, ну, скажімо, пересічних парафіян, але і лінь також в чернечих монаших згромадженнях. Тобто нема такого духу постійно щось робити. Так, і каже, я за це дуже сильно переживаю. Так, тому що от є, наприклад, монахи, які там послужили службу, і все, якби діяльність завершилася, каже. А коли хочеш зробити щось більше, починаються одразу питання, нащо це робити, чи цього не буде занадто і так далі, тому подібне. От ви як бачите, да, чи ви бачите таку, ну, мотивацію щось робити більше, більше робити молитов, більше харизматичних зустрічей, більше Євхаристії, так, от, ну, скажімо так, мобілізаційні ресурси монастирів, парафій збільшилися, на вашу точку зору, от оця ініціатива від монахів і священників, вона в геометричній прогресії піднялася, за вашими підрахунками?
Я це вже говорила, що початку це я говорила, що мій, це там теж є богопосвячену особу теж, я говорю. Там ми починали початку дуже сильно молитися, сильно, ну, там, не знаю, ніч, адорація, бо такі різні були. Потім мені кажеться, що все починали займатися гуманітарною допомогою. І, ну, там є волонтер, там теж сестри, це треба було робити, поприймати біженців. Ну, ми теж мали біженців цей час. Якщо я скажу, що ми мало молимося, або мало стоїмо перед Богом, я не можу так сказати. Тому що, і що я так говорю, що не знаю, кожен як відносить це перед Господом, відношення з Господом, як, це я не знаю. Може бути, не бачимо, як богопосвячена особа більше моляться, не знаю. Як вони, ну, для мене ж то молитва не тільки так, як ми сидимо в каплиці. Ну, для мене ж то молитва є 24 години. Що ми робимо? Тож, ну, я не можу сказати, що Ісус тільки рано молився, коли він був сам, або він постійно був в молитві. Тому наша допомога, або гуманітарна допомога, або служення теж є молитва. Ну, це я не можу сказати, що кожна людина, або богопосвячена особа, або священник, як вони це відносять. Вони тільки працюють, або це, єдиняємося молитвою. Це я не можу сказати. Я пропонувала б, ну, якщо ми маємо тепер таке пророцтво, давати більше увагу на молитву, більше увагу на вернення свої. І я вірю, що люди дуже страждають. Останню суботу, після суботи, 19-го, ми мали реколекцію в Львові. Скільки років я є в Україні, скільки раз робили різні молитвенні зустрічі, але цей раз я бачила, що люди так страждають. Ну, там були такі сльози, і це тримаємося внутрі. Коли починала молитися, все теж було б, мені кажеться, добре більше такої робити, тому що люди могли відкрити, ну, вдома таки не можемо через сльозами молитися. Якщо ми все разом, наприклад, якусь адорацію робити, або прославу робити, людина може там відкрити своє серце, і вони можуть більше бути вільні. Я не знаю, якщо так і не робить, можливо, наші нерви не витримує. Тому це варто робити різні містах зустріч. Я моє спільнота пару місяць назад я сказала, що я була б готова їхати в кожну область робити зустріч молитву. І, ну, я була готова їхати, забирати людей не за здоров'я, ну, заступатися в Україну. Тоді мені сестри сказали, що це не обов'язково їхати різні області, якщо тут молимося, ми заступаємо, все Бог знає. Да, це є правда, але, ну, собирати людей, ну, було таке, коли була оранжева революція, ні? Київ, собирали там тисячі людей. Чи ми не можемо збирати тисячі тисяч людей, просити разом перед Господом зупинити це зло? Бог може. Ну, я це готова їхати, де треба. Ну, може бути, я не потрібна, але хто там є, може різні робити таку зустріч. Не тільки, ну, це безпечно, це я розумію, але може це робити. Уже пора, мені кажеться.
Абсолютно погоджуюсь. Сестро, ви згадали про Львів і туди на запрошення отців Української греко-католицької церкви прибуває такий один містик-стигматик з Кальво, Ілля. І особистість цього Ільї, вона для українців є контроверсійною ще з першого його візиту 2017 року. Одні єпископи казали, що він має харизму, він має дари, і нічого поганого за ним немає, хай приїздить. Інші казали, що це не Божа людина. Тим паче, що в рідній дієцезії в Італії цей стигматик, містик, він заборонений, йому не можна там діяти. Але з іншого боку бачимо, що кожну п'ятницю він переживає страсті Господні, він весь в крові. Так, він дуже потужний екзорцист, хоча він не має монашого сану на собі. А він також має молитву зцілення. Тобто навіть такий поважний екзорцист, отець Ян Білецький, який для мене є принаймні точно авторитетом, він мене хрестив, так, і я прислухаюсь до нього, і він сказав, що це, ну, Бог через нього діє. Але я ж повторюсь, що на противагу цю Яну Білецькому багато отців, які кажуть, щось у нас сумніви щодо нього. Сестро, маючи харизму також молитви зцілення і також молитви визволення, от я вас хочу запитати, я впевнений, що ви знаєте, про кого я говорю, про цього Ілью, цікавились його персоною. Що ви можете сказати? Це Божа людина? І як ви можете його ось ці страсті, стигмати охарактеризувати? Чи варто йому довіряти?
Я думаю, що це він теж був, це вікенд в Львів, коли я була теж в Львів. Він був в греко-католицькій церкві, я була римо-католицькій. Это теж це я, ну, тільки Бог знає одно, друге. Коли Патер Піо, йому церква забороняли не робити 10 років, він все слухав. І слухняність дуже важливо. Я не знаю, це від Бога або не від Бога. Якщо його забороняє, мені здається, що він має це слухати. Якщо це від Бога, моїм досвідом, Бог сам буде відкривати. І, може бути, Бог буде дивитися, що людина приймає все, що церква просить. Ні? І Бог сам буде робити дорогу. Коли, наприклад, Патер Піо, він 10 років його заборонили, він в Кірну був як монах. Пізніше його дозволяли. Моїм досвідом, я коли приїхала, і не знаю, як це, ну, я знала, що я маю дар, Бог мені дав різні знаки, він є. Я нічого спеціально для цього не робила, Бог самоорганізує. І я це пам'ятаю, 2017, це коли він приїхав, це було не дуже приємно. Один єпископ захищає, другий єпископ забороняє, це було неприємно, і люди не знають, кого треба слухати. І я думаю, що це теж має бути між в церкві, ну, таке розуміння. Або забороняйте, все забороняє, або прийняв, або захищають, все треба захищати. Це хто-то один захищає, хто-то один забороняє. Люди не знають, кого треба вірити. Це теж не добре. Ну, це я так думаю. І теж, коли він приїжджає в Львів, ми теж там смотрели, ну, я вас розумію, смотрели, що Італія про це говорить. Ну, ми теж читали, що він не монах, він був в монастирі, він складав першу біт, потім його просили, щоб він пішов. І це все знали, це все знаємо. Тут дуже важко сказати, це від Бога, це не від Бога. Але я слухаю Вселенську церкву.
Так, послух дуже багато чого вирішує. Сестро, мені пам'ятне також наше інтерв'ю. Здається, воно було в 18-му році на дієцезіальному дні молоді, якраз в Повшино у вас там на території монастиря було дуже багато молоді. Я був у складі делегації з ординарієм Київсько-Житомирським Віталієм Кривицьким. І ось ми з вами в форматі інтерв'ю спілкувалися. Я вас тоді запитав, яка найбільша криза в молоді. І ви сказали, що молодь не бачить свого покликання. Так, ось. І боїться якби на нього зрефлексувати. Тобто такий страх. І зараз, сестру, що відбувається? У нас в Україні війна, а деякі міністри, не буду називати їх прізвища, вішають в себе на аватарках підтримку ЛГБТ-руху. І зараз в українському чинному законодавстві все робиться, щоб була ося free love, ось цей гендер і так далі. А що таке гендер? А гендер – це, мені здається, зречення первичного свого покликання «будь чоловіком, якщо ти чоловіком народився», «бути жінкою, якщо ти жінкою народився», ну, якщо ти жінкою народилась, перепрошую. Так, і в цьому є дуже велика проблема, адже люди зрікаються головного покликання, так, своєї ідентифікації, так, ну, це така деморалізація на все життя. Сестро, що ви можете сказати про гендер і про те, що, на жаль, наша влада, вона під цими європейськими трендами, а ми йдемо до Європи, ми боремося в чомусь за європейські цінності, але бачимо і побічну дію, що ми йдемо в Європу, а там є ось цей гендер, який деморалізовує наших дітей, деморалізує нас. Наскільки ви бачите небезпеку в цьому? І що ви можете сказати про губительну силу гендера?
Це Бог кожному дали свободу. Бог ніколи бити людей не збирає за свободу. Саме велике благодаття, все, що ми отримували від Бога, це наша свобода. Але свободу має бути використовувати правильно. Ця свобода не те, що все, що я хочу, так і треба робити. Я поважаю, що якщо Бог людину творив як чоловік, він чоловік. Бог творив жінку, це жінка. І Бог творив, ми так віримо, Бог творив людину як чоловік, потім Бог творив для нього жінку. Не творив для чоловіка чоловіка. Я думаю, що ви мене розуміли, що я думаю. Людина має бути чоловік, має бути чоловік, а жінка має бути жінка. І я це бачу теж. Ну, це мені здається, скільки я людьми спілкуємося, маю трошки досвід, тому що вже, ну, може бути, где-то мільйон людьми я общалась з цим часом, я слухаю. Мені кажеться, що людина так стає, це є чуть психологічна проблема. Тому що причина розбита сня. І діти стають, це моя думка. Тому що, наприклад, що вдома я чоловік і жінка, і чоловік, я вибачаю так говорити, я своїм досвідом тільки говорю, не виконує свою відповідальність, або жінка мусимо виконувати відповідальність чоловіка і жінку. Тоді там ростуть син або дочка, не хочуть бути як тато, ну хочуть бути як мама. Мама має вдома більше права або владу. Це моя думка. Це є, Бог творив сім'єю чоловік і жінка. Це правильно, це природно. І крім людина, ні одна тварина, мені каже, так і не робить.
Мені пам'ятна, знаєте, кожна з вами зустріч. Я пам'ятаю, ви колись розказували, як до вас прийшли на молитву зцілення два гомосексуаліста. І один з них сказав: сестру, в мене якась там хвороба, я не пам'ятаю, яка ви, можливо, зараз мені нагадаєте, чи туберкульоз, чи щось подібне. І ви в молитві, в містичній молитві, побачили, що якщо він перестане бути гомосексуалістом, тобто кине свого цього партнера, то хвороба піде. Сестро, то я хочу, по-перше, щоб ви нам нагадали цей епізод, він як відзеркалення цієї проблеми, яку несе гендер, дуже важливий цей епізод, з одного боку. А з іншого боку, то що духовне життя і вибір, ось, тобто такий гомосексуальний вибір, він може принести хвороби, реальні хвороби, я не маю на увазі венеричні, а маю на увазі ось такий духовний фон, який впливає на фізичний стан конкретної особи. Тобто, будь ласка, ось на це питання, сестро, як би ви відповіли?
Я пам'ятаю, це була хлопець, чоловік. Це хлопець було, младшому було 18 років, старшому було где-то 36. І була велика різниця. І коли розмовили, я так розуміла, що він не мав батька. Він хотів любов від батька, батьківську любов. Тому він мав таку орієнтацію до чоловіка. І це обоє прийшли, я це старшому, 36-му років, я йому сказала, що це хлопець, він 18 років, він очікує батьківську любов від вас. Ну, як він не знає, це людина здорова, людина мала б отримувати любов від тату, любов від мами. Він там бракував любов від тату. Тому він мав більше тягів до мужчин. Тому що він не отримував любов батька. Тому теж я зговорила, що це проблема розбита сім'я або нездорові сім'ї. Це не калічні дітей. І діти потім як сюрприз, чому так сталося. Ну, людина мала бути, дитина мала отримувати любов від батька і від мами. Так Бог хотів. І тому теж я вірю, що коли Магніфікат Марія стала вагітна, і Бог дав Йосифу теж. Тому що дитина мала бути повна сім'я. Тато і про хворобу я не можу засудити те, що через це людина стає хворіє. Ну, якщо я так скажу, тоді можу питати, що чоловік і жінка нормально живуть, вони теж хворіють. Ну, чому так? І хвороба, тому що не маємо тіло. Тіло хворіє, це нормально. І я маю такий досвід теж. Ну, один чоловік мав теж проблему чистотою. Він мав хворобу. Коли молилася, я це бачила, я йому сказала. І він йому сказала, що ви живете неправильно, це через це, якщо ви зупиняєте це, ви будете здорові. А пізніше він мені дав свідчення, що так сталося, що він зупиняв, це гріх, він оздоровився. І гріх може робити нас хворими, це є факт. Це не значить, всі хворі, всі хвороби через гріх. Якщо також, то ми бачимо, що ну, людина має рак, вона, значить, вона дуже, дуже грішна. Не можемо так теж сказати. Ми не маємо права засудити. Але гріх може робити хворим. Це є факт.
Хочу вас запитати про прокляття. Чому? Тому що якщо Росія зараз столиця окультики, так, ну і давно вже так є, така статистика, мені отець Гедеміна сказав, що тільки зареєстрованих 100 тисяч організацій окультного характеру в Росії, так, цифра вражаюча. А то Україна, можливо, я так, звісно, що не проводив соціальні дослідження, але мені так здається, на жаль, стає столицею проклять в бік Путіна. Чому? Тому що кожна ракета, яка летить з Росії, викликає зворотню реакцію від наших громадян, які втрачають своїх дітей, своїх внуків, своїх дружин, чоловіків, братів і так далі. І звісно, що первична реакція – це проклясти Путіна і назвати його нецензурною лексикою, так, якоюсь. І всім нам пам'ятні кадри, коли жінка, здається, в Дніпрі проклинала Путіна на камеру, так, до сьомого коліна, коли Путін розбомбив дев'ятиетажку, так, і там помер її син. І прокляття були дуже потужні, емоційно серйозними. Сестро, я хочу у вас запитати, ось ці прокляття, вони додають більше проблем Путіну, хотілося б, чесно кажучи, але я християнин не можу цього бажати. Чи все ж таки вони також рикошетом, ці прокляття, які ми говоримо Путіну там і всім військам його, вони повертаються і до нас самих? Як би ви на це відповіли?
Бог сказав, що я поставлю перед вас прокляття і благословення. Ми маємо право брати, що ми хочемо. Я розумію, що люди, хто трапили своїх близьких і своїх родичів, їм просити благословити Путіна, благословити Росію, це не реально, тому що людина, ми маємо це розуміти. Але прокляття, ну, тут треба дивитися, що як Марія реагувала в час розп'яти Ісуса. Вона не прокляняла. Это, може бути, я теж пам'ятаю, що жінка, вона прокляняла, це є біль. Це є біль. Я не думаю, що це Бог приймає як прокляття. Це вона емоція, і вона виражає свій біль. Це нормальна реакція для мене. Коли я маю біль, це мама втратила свого сина, не зайшов, син помирає. Це крик і біль від серця. Це теперішній час, як християни, ми маємо так робити, благословити наших ворогів. Так описано в Біблії, любити ваших ворогів, але це час війна, це дуже важко це робити, це приймати. Дуже важко, я це все розумію. Якщо ми не можемо благословити, краще мовчати. Але якщо людина говорить свої біли, і я не приймаю, це є прокляття, але це емоційно виражає свій біль. Це, якщо ця жінка так сказала, я не приймаю, це як гріх, тому що вона виражає свої емоції, свій біль.
Угу. Сестро, я знаю, що до вас кожного дня, ну, скажімо так, в прийомні дні приїжджало, ну, принаймні до ковіда, дуже багато людей. Да, за зціленням, за порадою, за бесідою і так далі. Я хотів би вас запитати, за цей рік чи до вас приїжджали військові, так, в якій кількості і які духовні проблеми вони найперше переживають? І чи вдалося вам допомогти їм ці проблеми духовного характеру подолати?
Приїжджають теж наші воїни. Є багато, що перед їхати там фронт, вони просять, що просили, коли прийшли сюди і просили благословення, і просили молитву, щоб захист було. Ну, я дякую Богу, що хто прийшли і просили благословення, ніхто ще не загинув. Слава Богу, що це не значить, що хто, ну, вони всі загинули, тому що вони не прийшли до сестри Лідії, я так не думаю, я так не, я не говорю. Я говорю, що я дякую Богу, що всі прийшли, це їхня віра. І приходили теж, в них мені було теж важко, одна сторона, другої сторони я була рада. І вони приходили, мені розказали різні їхні досвід, як вони там пережили. Вони, ну, я пам'ятаю, чоловік мені сказав, що все, що я там бачив, пережив, я не можу розказати свою маму. Я не можу розказати свою жінку. Кому я можу це розказати? Тому я прийшла до вас. Мені треба просто говорити, як, що там є, і щоб я був тільки вільний. Я не можу все тримати. І так і приходять, що розказуєте, як там є, як їм важко. Я думаю, що це теж їм допомагає, тому що ви говорите. І як я вмію, я їм спокою, або з Ваніком молюсь. Ну, бывало такі, що вони не хотіли, наприклад, що не хотіли стріляти, але вони мусили було це робити, тому що це було наказ. Потім совість мішає, вони не можуть вночі спати, тому що вони не хотіли це робити, це розуміємо, це розуміємо. Ну, і теж таке, вони приходять, що, ну, мені теж страшно таке, що скільки вони, коли вертаються, буде психологічні, психічні здорові. Тому що і вони мають такі агресивні. Це нормально. Це має, ну, коли не все, що хтось помирає, це є нормальна реакція, що ми маємо, ми стаємо агресивними. І теж так бачу, що коли вони приїжджають додому, і жінки важко їх приймати, тому що вони нервують, вони кричать, вони не контролюють. Я теж стараюся, що жінки об'ясняти, що ви мусите розуміти, тому що ваш чоловік не пішов на море відпочивати. Ні. Коли приїде, він спокійний, він воює, тому жінка теж має бути готовий і допомогти воїні кричати. І мені кажеться, що багато розводу теж через війну буває. Жінка скаже, я не можу його підтримувати. Це він не винуват. І мені кажеться, що нам треба дуже багато працювати з такими людьми, хто поїхали воювати, хто вдома. Їм треба допомогти. І своїм розумом, своїм цим не витримує. І треба дуже багато допомоги. І вони мають багато внутрішніх ран, але Бог, він всемогутний. Він є понад усе. Він може будь-яка людина його рани оздоровити. Ну, тут теж дуже, я розумію, що йдуть у терапію, але це я не проти. Але я сказала би, що треба робити більше молитви, і Бог більше може торкати серцях людей і їх оздоровити і звільнити від страху, від агресії. Це моя думка.
А ви сказали, що їм дуже важко розказувати, так? А що їм розказувати найважче? От рідним, близьким, так, своїм дружинам? От що найважче дається їм для того, щоб вони могли поділитися?
Наприклад, що як страшно помирають, або як скільки труп там лишить. І їм це важко, або там, живих бачили, що живі, але їх теж треба було викопати, не було вже мертвих. І так само, що було таке, що стріляли, не хотіли, розумію, що я його вбиваю, але людина не хотіла вбити. І потім бачу, що як лежить, як кров, і вони сказали, що я сам не можу це пережити, як я можу розказати моїй жінці, що там є, як вбивають один одного, бо це не можу це розказати.
Сестро, ви сама з Індії, так, але тривалий час вже в Україні, вже здається більше 20 років тут знаходитеся. Скажіть, будь ласка, от у нас тут дискусії такі, вам, можливо, навіть легше буде так збоку подивитися. Одні кажуть, що російська мова – це мова агресора, і зараз всім треба тотально переходити на українську. Тому що російська несе зло, там зараз нема сумнівів в цьому. Інші кажуть, що не можна людям забороняти говорити на тій мові, бо це насилля. І мова російська не належить лише агресору, вона належить і інтелігенції, вона належить і тим метрам в поезії, в мистецтві, в художній літературі і так далі, тому подібне. Деякі кажуть, що це мова сатани зараз російська. Тому, власне, до вас і запитання. Скажіть, будь ласка, ви бачите ось в російській мові, тому що, чесно кажучи, зробив своє маленьке дослідження, що як тільки десь російська мова, так зразу якась певна агресія. Або матюки, коли російською говорять. Або якісь конфлікти, там, чи то в маршрутках, чи то в метро, чи то в потягах. Чи то просто на вулиці. От, здається, що несе агресія, але це моє маленьке дослідження, воно не є репрезентативним. Як ви вважаєте, чи використовує зараз сатана російську мову як мову агресії? Так, і входить в неї. Чи це скоріше на психологічному рівні? Що з цього можете, як можете це прокоментувати?
Я думаю, що все тут нету проблем мова. Чому я це говорю? Тому що я приїхала в Україну в 1999 році. Цей рік, коли я приїхала перший в Київ. Цей час в Києві всі говорили по-русски. А тоді я не чула, що це російська мова, це є мова сатана або мова агресія. Ні. Тепер ми маємо це, тому що маємо війна між Росією і Україною. Тому, коли чую русський говорити, це не мова проблеми, це є проблема, це тепер це подія, тепер що все є. Матюк, я думаю, що це кожна мова є. Не тільки російські мови. І треба, можна говорити російські мови. Я теж так думаю, тепер, скільки років пройшло, моя розмова теж є багато слів по-русски. Тільки тому, що я попала перші в Києві і там училась по-русски. Це одно сторони дивно. Тому що Україна має свою мову. Чому ми не можемо говорити своєю мовою? Чому ми маємо говорити чужих мов або русських мов. Якщо так я говорю, можна мені дати питання, наприклад, в Індії. Індія була колонією Британії, власне, говорить англійський, говорять. У нас говорять англійський, і діти вчаться англійський, тому що англійський є міжнародна мова. Якщо знаєте англійський, хоч де може спілкуватися. І там нема, що наоборот, у нас ну, тепер таке, всі хочуть вчитися англійською, тому що нашим своїм мовам тільки можна у нас. Якщо англійський можна різні країни може використовувати. І тому я говорю, що це не мова проблема. Мені кажеться, що якщо не була війна, ніхто не забороняли кому-то говорити по-русски. Але я вважаю, що Україна, ми маємо говорити українською мовою.
Єпископ Леон Дубравський і священники Української греко-католицької церкви сказали, що оскільки наш ворог з таким окультним ну, ореолом, скажімо так, то вони стали молитися більше молитвою екзорцизму. І з'явилося більше людей, які відчувають проблеми через дотик нечистого духу. І тому в них збільшилась кількість молитов саме за таких людей конкретно. І молитву екзорцизм вони збільшили. Оскільки ви маєте цей дар молитви звільнення, скажіть, будь ласка, чи ви можете констатувати, що за майже вже півтора року війни, скажімо так, людей, які потребують такої молитви в Україні, збільшилось? І чи ви відчуваєте, що ця молитва має звучати, я маю на увазі і звільнення, і екзорцизма, в більшій кількості в храмах за ту ж саму Росію, наприклад?
Я думаю, що варто, тому що мені кажеться, що це агресиво, або це гнів, або ненависть. У нас теж є. Ну, ми українці теж маємо це саме гнів. І для мене, що або непрошення, це теж не від Бога. Це є, або егоїзм, це є проблема. І тому молитва звільнення обов'язково потрібна для кожного людини. Та, і ми маємо, окей. І ще мені таке кажеться, що ну, тепер мені приходило таке, що темрява не існує, там бракує світлу. Ні? Ми не треба дуже-дуже акцентувати, що про нечистого духа, або краще нам просити Святого Духа. Якщо він прийде, нечистий дух не може бути там. Тому мені кажеться, що не треба дуже акцентувати, що вихняти, а краще нам просити Святого Духа, Святий Дух, і він сам буде вихняти. Нам не треба нашу силу, щоб вихняти нечистого духа. Ну, молитву потрібно, звільнення молитву потрібно. А чому ми не можемо більше просити, ну, робити прославу, бо просити робити адорацію і просити Святого Духа? І коли недавно було зіслання Святого Духа, апостолі не сиділи, не молилися, щоб нечистий дух їх вигнати. Ні? Там теж була темрява. Там, тому що Ісус сказав, що цей час темрява. Ісус сказав, значить, що там темрява має владу. Ні? Ну, там діяв. Але вони сиділи, молились, і прийшов святий, коли прийшли Святий Дух, ну, більше ми не бачимо там темряву. Тому мені здається, що нам треба більше акцентувати і просити Святого Духа. Коли Святий Дух діє, то тоді нечистий дух сам піде геть. Треба нам відкрити наше серце Бога, відкрити більше Його любов і любити один одного. Тоді це слід дух. Слід дух не може бути, де є любов, тому що любов є Божа присутність. Любов є Бог. Я говорю справжня любов. Якщо є у нас, ми пускаємо Бога і справжню любов практикуємо, тоді ні чистий дух, він піде геть. Не треба особливо його виганяти.
Сестро, і останнє, що встигаю у вас запитати в часі цього нашого інтерв'ю. Сестри згромадження Йосипа де Сен-Марк мають харизму адораційну, тобто вони споглядають Ісуса Христа в дарах, в пресвятих дарах, і мені здається, що адорація завжди несе певну надію. Надію, так? І навіть в безвихідних ситуаціях. Ну, а наша ситуація, ну, можливо, не безвихідна, але коли дивишся, що відбувається, то інколи, скажімо так, ну, не скажу панічні відчуття, але такі дуже тривожні, вони приходять в серце. Скажіть, будь ласка, поділіться нам досвідом адорації, переживання вами і ваших сестер, адорації в часі цієї війни. От які слова відчитані в пресвятих дарах особливо торкнулися вашого серця? Яку найбільшу надію в часі цієї війни ви в цих словах відшукали?
Перше, що коли ми перед дарах ми стоїмо перед Господом. Якщо Бог з нами, хто проти нас? Якщо я стою перед Господом, Бог є зі мною. І як апостол Павло говорив, що хто мене відлютитися від любов Бога, страждання, переслідування. Якщо я є з Богом, Бог мені дає все пережити. Коли стоїмо на дорацію перед дарах, і відчуття таке, що Бог є зі мною. І Бог є самоходним. Він завжди не дає ніколи ніякий страх. Наоборот, що Євхаристія нам дає, так як ви сказали, надія і спокій. Ми можемо пережити. Ми можемо перемогти. Бог є з нами. Це є, ну, не є останнє слово. Бог є з нами. Чи питання, що я є з Богом? Бог є з нами, це 100%. Чи я є з Богом?
Ну що ж, сестро, дуже вдячний вам за інтерв'ю, за розлоге інтерв'ю. Ми більше години в записі, тому дякую вам, бажаю вашому згромадженню розквіту. Наша увага особливо прикута до вашого згромадження не лише через те, що ми з вами часто відносно спілкуємося, але тому, що наша колишня волонтерка, нинішня ваша монахиня, так, і тому запрошуємо вас також привітати її привітом від нашої редакції і великою подякою, так, також за посередництвом в наших з вами діалогах. Ну і також просимо вас про молитву за Україну, а наших слухачів просимо підписуватися на наш YouTube канал для того, щоб ось такі інтерв'ю, як, наприклад, з сестрою Лідже Паєпілі, вони максимально розповсюджувалися мережею YouTube, Facebook і інших соціальних мереж. Сестро, велика вам подяка і слава Ісусу Христу!
Слава Новий Кіє Слово!